Shu payt egamizning qudrati bilan eshak tilga kirib, "Men senga nima qildim? Nimaga sen meni 3 marta urding?" dedi balomga. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa singillar. Masxining yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Xudo odatdan tashqari, ya'ni g'alati yo'llar bilan ham gapirishi mumkin. Xudoning gapirish yo'llari uchun hech qanday to'siqlik yoki chegaralar yo'q. Xudo haddan tashqari keskin yo'llar orqali ham gapiradi. Inson qaysarlik qilsa, shunday yo'l tutadi. Inson qaysarlik qilib Xudoga qarshi borsa, u g'alati yo'l tutadi. Balom Xudoga qarshi isyon qilib, unga qarshi bora boshladi. Payg'ambar ruhiy olamni ko'ra olmasa, ahvol chatoq bo'lib boshlasa kerak deb o'ylayman. Eshak farishtani ko'rdi, ammo payg'ambar ko'ra olmadi. Isyonkorlik Xudoga itoatsizlikdir. Itoatsizlik qilganingda Xudoni ko'ra olmaysan. Shuning uchun bu yerda payg'ambarning emas, eshakning ko'zlari ko'ra oldi. Xudo eshakning ko'rishi uchun, ko'zini va gapirishi uchun og'zini ochib yubordi. Agar hikoyani oxirigacha o'qisang, eshakning motchi ekanligini bilib olasan. Xudoning gapirishiga jins ham monilik qila olmaydi. Eshak gapirib Balomning diqqatini jalb eta oldi. Bu ajoyib. Haddan tashqari yo'llardan biri mana shudir. Xudo mana shunday qilib ham gapirishi mumkin. Shunday paytlar bo'ladiki, insonlar itoatsiz, isyonkor bo'lib qoladi. O'shanda Xudo tabiat orqali gapirishga majbur bo'ladi. Masalan, chaqmoq, momoqaldiroq yoki yomg'ir. Xudo sening diqqatingni o'ziga qaratish uchun nima qilishi kerak? O'z bilganing yoki o'z istaganingni qilmaslik uchun senga ham haddan tashqari yo'llar bilan gapirsinmi? Men sening Xudoning ovoziga quloq solishing va itoat qilishing uchun, qalbingni tosh qilmasliging uchun ibodat qilaman. Bag'ring tosh emas, yumshoq bo'lishini so'rab qolaman. Ibroniylar kitobining 4-bobida agar bugun uning ovozini eshitsangiz, yana yuragingizni tosh qilmanglar deb yozilgan. Otajon, sening ovozingni rad qilmasligim uchun qalbimda chuqurroq ishlagin. Seni eshitish uchun quloqlarimni senga tutaman. Kalomingni hayotim uchun ishlataman. Iso nomidan amin. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.